Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
Današnjo kulturno kroniko pripravljamo po zgledu rajnih kulturnih novičk. Začeli bomo z ozirom na ponovem prav tako rajne kadilnice. Te so bile s 1. januarjem 2026 začetkom izvrševanja člena novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov popolnoma prepovedane. Slava jim! Nadaljujemo pa z začetkom nečesa novega. Revija oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani pod imenom Šreka. O njenih začetkih, o tem, kaj se skriva med platnicami, ter o njeni prihodnosti smo govorili z odgovornim urednikom Jakobom Stojanovičem in članico uredniškega odbora Jano Rajher-Plohl.
Obzornik.
Prekleti kadilci. Kako bi bil naš svet prijeten? Kako bi nam bilo lepo, kako drugače bi živeli, ko bi kadilcev ne bilo? Kako svobodno bi zajeli globoka v pljuča čisti zrak, če ne bi več sveta zastrupljal ta ubijalski gnus? Tobak! Tako je leta 2007 kadilski smrad v delu Prekleti kadilci opisala Svetlana Makarovič. Da so njeni verzi aktualni še danes, smo spoznali ob vstopu v novo leto. S 1. januarjem 2026 se je namreč začel izvrševati člen novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, krajše ZOUTPI, ki popolnoma prepoveduje kajenje v posebej določenih kadilnicah, v restauracijah, barih in drugih gostinskih obratih. Ministrstvo za zdravje je ob sprejemu zakona leta 2024 kot razlog za prepoved kadilnic navedlo neučinkovitost teh prostorov pri zaščiti kadilcev in delavcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu ne glede na prezračevanje ali filtracijo. Ob tem so ostale nekatere zakonske izjeme, med drugim so to posebni prostori v psihiatričnih bolnišnicah ali zaporih. Novinarke redakcije za kulturo smo se ob slovesu od kadilnic odpravile na teren, da bi obiskovalce lokalov povprašale, kako doživljajo novo ureditev.
Zdi se mi tako nepotrebno, ker pač ful je mrzlo v zoni in ali pa če dežuje in pol pač moraš dejansko zmrzovati, če kadiš v zoni. Jaz ne bi tega prepovedala. Pač ne vem, zdi se mi, če imaš posebej sobo, sej pa tudi kafe ali pa pač kjerkoli si ne smrdi, ne bi prepovedala tega.
Meni se zdi zelo nelogičen zakon. Kakor sem slišala, so zaprli kadilnice, ker pač dim od cigaretov škoduje zdravju. Ampak če si v kadilnici tako že kadiš to, tako da se mi zdi zelo najlogično, karkoli pa itak imamo tako dve ali tri kadilance v Ljubljani, tako da jaz ne bi prepovedala kadilanc, meni se zdi čisto logično, da so tle.
Jaz se strinjam, pač kadilance so dobesedno tam zato, da kadilci ne rabijo zmrzovati na mrazu po zimi in pač če si v kadilanci, se itak zavedaš, kakšno škodo si delaš, tako da pač ne vem, koliko lahko država posega v neko osebno svobodo posameznika, da pač si škodi, če si to želi.
Pač kadilnice so mal nesti, ne, v resnici, če človek tako pomisle, ampak če že živimo v kao sodobni družbi, zakaj pa ne bi dovolili tega? pač se so naše pregrehe, naj delamo s svojim telesom, kar čmo.
Kot oseba, ki nekaj mi je dosto vseeno.
Pač razumem mogoče, iz kje izhajajo, ampak se mi ne zdi, da ima to tako zelo veliko vpliv na to, da bi manj ljudi kadil. Pač razumem, da zaradi vseh požarov, ki so se dogajali po različnih državah, ki so se zgodile znotraj klubov, ampak še vsem se mi ne zdi to eden izmed najboljših ukrepov, ki so jih sprejeli. No.
Kot nekadilec si mislim, da je bilo to malo nepotrebno.
Zgodovina zakona sicer sega že v leto 1996, ko v veljavo stopi izvorni zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, krajše ZOUTI. Z njim se prepove kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih nekadilcem. Ta zakon je kajenje v celoti prepovedal zgolj v šolah in zdravstvenih domovih. V gostinskih obratih, kjer se gostom streže hrana, pa se je moral v skladu s tem zakonom določiti prostor za kadilce. V teh prostorih so obveljala stroga pravila, predvsem glede prezračevanja. Prepoved kajenja v vseh zaprtih delovnih in javnih prostorih v veljavo stopi leta 2007 s prvo novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Po tretjem členu tega zakona so javni prostori vsi prostori, ki so namenjeni dejavnosti na področju zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva in turizma, športa in rekreacije ter kulture. Novela zakona iz leta 2007 ob prepovedi kajenja v vseh zaprtih prostorih, tudi gostinstvu, sicer dopušča nekatere izjeme, kamor sodijo tudi kadilnice. Leta 2017 sledi drugo noveliranje zakona, ki se preimenuje v zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, krajše ZOUTPI. Bistvena novost, ki jo upelja, je prepoved uporabe tobačnim izdelkom sorodnih proizvodov, kot so elektronske cigarete z nikotinom in brez, zeliščni izdelki za kajenje in ogrevani tobačni izdelki. Od prvega zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov leta 1996 do zadnje novele zakona, ki je bila sprejeta leta 2024, vse uvedene omejitve in prepovedi temeljijo na argumentu skrbi za zdravje prebivalstva. O tem, ali menijo, da novela zakona ščiti zdravje ali da državljanom odvzema neko pravico, smo pa vprašali tudi kadilce in nekadilce na ljubljanskih ulicah.
V bistvu ne bi rekla, da nas neki ful ščiti, zaradi tega, ker pač ljudje vse lahko kadijo, ampak po mojem je nepotrebno, ker po mojem mnenju ni razlike.
A jaz mislim, da nam vzema neko pravico, ker pač je to naša odločitev pač posameznika in se mi zdi, da gremo ful neko smer, ki ne vem, nismo navajeni na to, tako da ja, meni se to zdi neprav.
Meni se tudi zdi, da se odvzema pravica tudi takrat, ko so prepovedali, ne vem, kajenje v gledališču in kajenje v avtu, tudi če si sam, ker če imaš otroka zraven, ni tak prepovedan. In pač to je nek poseg v osebno svobodo, ki se mi zdi problematičen.
Pač zdi se mi, da sej to je valjda v dobri nameni, ne? Pa sem prepričan, da pametni može in žene na ministrstvih to počnejo v dobri veri. Ampak se mi pa zdi, da če bi bilo res v interesu za naše zdravje, se da narediti neke stvari, ki so bistveno bolj impactful kot to. Tako da se mi zdi, da je to ena taka estetska intervencija, ki ne bo nekaj baš veliko spremenila, kot ni tega spremenili to, da ne vem, se viša ceno tobaka, pa da se ne sme več v lokalih kaditi.
Mislim, ščiti verjetno ne, pravice nam pa itak se mi zdi, da že na vsakem vogalu jemljajo. Tako da verjetno da ja, no.
Pa jaz bi rekla, da grejo to iz zaščite, ampak v bistvu so drugi motivi tukaj v zadine.
Za komentar o najnovejši noveli zakona smo vprašali filozofinjo, teoretičarko in aktivistko Marino Gržinič.
Biopolitike ne moremo gledati drugače kot v odnosu do kapitalizma. Kakšen je ta kapitalizem danes? Definitivno gre za genocidni kapitalizem. Hkrati Slovenija, ki je neka družba, država postsocialistična, ampak v bistvu je šla čez turbokapitalizem, to je na hitrico sprejela kapitalizem po padcu Berlinskega zidu in predtem še z tem, kar se dogajalo v ex-Jugoslaviji. Tudi sama ima dele tega genocidnega kapitalizma in to so v bistvu fašistoidne poteze kapitalizma. Znotraj prav teh različnih intenziviranih oblika kapitalizma, ki so vsi prisotni na različne načine, moramo razmišljati o tej noveli zakona, o prepovedi kajenja. Torej, to ni neutralen zdravstveni ukrep. Jaz bi rekla, je tehnologija upravljanja življenja.
Slovenija z ukrepi omejevanja kajenja v javnih prostorih ni nobena izjema. Več držav, med njimi Irska, Škotska in Anglija, je že v začetku tisočletja uvedlo popolno prepoved kajenja v zaprtih prostorih, ki med drugim vključujejo bare in restauracije. Med najstrožje ukrepe proti kajenju v javnih prostorih in na površinah bi lahko uvrstile zakone v Franciji, kjer prepoved kajenja velja tudi na območju plaž, v 10-metrskem pasu okoli šol, bazenov, knjižnic in drugih krajev, kjer bi kajenje lahko škodovalo mladoletnikom. Prepoved sicer ne velja za terase gostinskih lokalov. Zadnja novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji pa je med drugim utemeljena tudi z namero po zaščiti delavcev v gostinstvu. Na terenu smo srečali zaposlenega iz enega od ljubljanskih lokalov, ki je do nedavnega še imel kadilnico.
Zdaj specifično s kadilnicami, kadilnice so bile one way or another zakonsko full s prezračevanjem, s tem, kdo gre lahko noter, kaj se lahko noter dogaja iz strani zaposlenih. Recimo zaposleni v kadilnice ne smejo strešti. Tako da ljudje so si mogli either sami prinesti pijačo oziroma smo all together rekli ne, brez pijače greš noter na cigareto, spiješ pa pijačo zunaj. Se pravi, da se že iz tega vidika poskrbi, da zaposleni, ki noče biti v kontaktu s tem, ne pridejo v kontakt oziroma niso prišli v kontakt s tem. Tako da tudi to, da je to zato, da se zaščiti delavce lokalov v kadilnicah, je spet mal tam iztrte izvito mnenje mogoče zaradi tega, ker je isto, kada bi rekel ne iti na pločnik na ulico, ker te bo avto zbil.
Argument zaščite prebivalstva pred tobačnim dimom se tako našim sogovorkam ne zdi povsem dobro utemeljen. Kako pa skrb v odnosu z nadzorom razume Gržinič?
Med skrbjo in nadzorom je razlika ni samo formalna v smislu pojma, ampak v bistvu strukturalna. Torej skrb predpostavlja, če sem zelo naivna in zelo utopična, solidarnost, redistribucijo virov in kolektivno odgovornost. In zato se ta skrb uporablja v bistvu znotraj marginaliziranih in drugih oblikah pozicij družbe. Nadzor pa deluje selektivno. Ampak ta selektivnost ni samo multikulturalna, je razredna in proizvaja te različne kategorije. Teles, ki so diskriminirani in teles, ki so rasizirani. To je za razliko, ne? Torej, neoliberalna biopolitika simulira skrb. To je prvo. In v bistvu z druge strani prav ko simulira to skrb, s tem zakonom recimo, proizvaja pogoje, v katerih so določena telesa sistematično izključena iz zaščite. Ko se država osredotoči na regulacijo kajenja, medtem ko dopušča onesnaženje zraka s strani industrije, je delitev jasna. Ne gre za zdravje kot tako, temveč za upravljanje obnašanja posameznikov, predvsem tistih z manj družbene moči.
Biopolitike ne moremo obravnavati drugače kot v odnosu do kapitalizma. Življenje, kadar ga razumemo v povezavi z biopolitično regulacijo, se ne vrednoti več s kriterijem dostojanstva, temveč samo še po učinkovitosti.
Biopolitika, ko je začela delovati, teda je delovala primarno skozi državno internalizirano represijo in normativizacijo. Norma je bila nek moment in ta norma je potem bila razdeljena, kdo je lahko doseže in kdo v bistvu prispeva k temu. Danes mislim, da je prišlo do neke druge oblike biopolitike, ki se razvija paralelno kapitalizmu. Regulacija se je intenzivirala, optimizacija in namesto normativizacije se pojavlja neka druga beseda, ki bi vzela pod narekovaje normalizacija teles, kar je v bistvu paradoksalna beseda. Zaradi tega, ker ta fašistoidnost, o kateri sem govorila, kaže nek svet, ki je, jaz bi ga imenovala, nekropolitično-psihotičen. Torej, predpoved kajenja v zaprtih prostorih ni zgolj usmerjena v preprečevanje bolezni, temveč v produkcijo pravilnega, spet bi uporabila tukaj narekovaje, produktivnega, samonadzorovanega subjekta.
Ker je telo v poznem kapitalizmu orodje, s katerim se ustvarja presežna vrednost, mora biti zdravo, učinkovito, dolgo delovno aktivno in predstavljati čim manjši strošek za državo. To optimizacijo država upravlja s prepovedmi, z regulacijami, arhitekturo javnih prostorov in zakonodajo. Rajne kadilnice so bile tako zanimiv kompromis, saj so dopuščale odklon, vendar so ga prostorsko omejile, nam je še povedala Gržinič. Izolirale so telo, ki ne ustreza normi produktivnosti. Kajenja kljub vsemu ne moremo reducirati zgolj na odvisnost, izredno tesno je povezano tudi z užitkom.
Torej, kajenje ni zgolj odvisnost, kot to vemo, ampak je tudi ritual, socialna praksa, trenutek prekinitve produkcije. Ne? Naši očetje, moj oče je kadil 57 in to je bil edini trenutek, ko je v težkih pogojih industrijskega delavca v bistvu imel tistih 2-3 minute časa za odmor. Ne? Pa tudi gre za neko mikropolitiko časa in telesa. No, te elemente v bistvu oblast začne regulirati in tem začne regulirati tudi užitek. Torej, ne regulira več zgolj samega tveganja, recimo, da lahko zboliš in potem pač se uporabljajo zdravila in ne delaš in nisi produktivan in nisi učinkovit, temveč željo samo. In to je ključno, ne? Regulacija kajenja pomeni regulacijo tega, kako, kdaj in kje si telo lahko privošči neproduktivni užitek. Torej, določena telesa se lahko prepusti v užitku, druga so pa kaznovana zanj. Zdaj, kdo ima pravico na ta užitek, je razredni, spolni, rasni. Ne? Uživanje postane privilegij razreda, prostora, statusa, rase in spola.
Zadnja novela zakona tako dokončno ugaša dolgoletno obdobje kompromisov med kadilci in nekadilci. Kljub temu pa med argumenti zdravja, pravici in zaščite še vedno gori rahel plamen neizrečenega. Kako daleč je raztrosen pepel regulacije užitka in nadzora samega v imenu skrbi? Kadilnice so svojim zaprtjem morda res postale relikt preteklosti. Vprašanja, ki so jih odprle, pa kot gost tobačni dim v majhnem prostoru, ostajajo. Se vidimo na čik pauzi. Zato pobimo vse kadilce, morilce, lopove, smrdljivce, te puhajoče svinske rilce, ki uničujejo nam živce. Kaj gledaš, deček me debelo? Kadilec sem, izmeček, smet. Življenje mi bo izpuhtelo s strupenim dimom cigaret. Čik je otresala vajenka Nina, fajer je posadila Hana.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Es un placer genial, sensual.
Kulturni obzornik.
Shh. Šreka in Fiona. Devetega februarja je iz tiskarne na svet prijokala študentska revija oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani z imenom Šreka. O publikaciji smo spregovorile z odgovornim urednikom Jakobom Stojanovičem in članico uredniškega odbora Jano Rajher-Plohl. V študijskem procesu se med semestri nabere ogromno tekstov, seminarjev, refleksij, terenskih zapisov, esejev in skoraj manifestov. Večina teh besedil ostane ujeta med mapami na namizju in PDF-ji v e-učilnicah, prebrana, ocenjena in odložena. Ampak kaj se zgodi, ko ti teksti nočejo več ostati zgolj študijska vaja? Šreka je nastala prav iz tega impulza, iz potrebe, da se antropologijo malo razrahlja, malo prezrači in izmakne površnim predstavam, da je vse, kar jo zanima, romantičnost ruralnega okolja. Več o tem Jakob Stojanovič.
Šreka je en poskus študentov antropologije in etnologije, da se predstavi njihov glas, da se predstavi njihov študij in da se predstavi to, kar radi delajo, zato ker v bistvu veliko ljudi ne ve, kaj antropologija sploh je, veliko ljudi ne ve, kaj etnologija je, si vedno predstavljajo samo neke kozovce, pa ne vem, kaj podobnega. In smo hoteli pokazati, da je etnologija veliko več, da je etnologija in antropologija, da sta v bistvu vedi, ki so socialno in politično kritični, da je to nekaj, kar preučuje univerzalje ljudi, ampak obenem tudi njihove razlike, obenem pa nismo hoteli tega na preveč resen način pokazati. Smo hoteli pustiti neko preprostost, hoteli smo pustiti neko umetniško svobodo tvorjalcem, ki pa je potem bila v uredniškem procesu skupaj na nek način izboljšana, ali pa smo imeli nek dialog, v katerem je prišlo v bistvu do skupnega učenja.
Med ustvarjanjem revije pa se je porodila misel, poznana marsikateremu novopečenemu študentu etnologije in kulturne antropologije. Namreč, da se ta veda včasih preveč trudi zveneti znanstveno, kot da bi morala posnemati naravoslovni laboratorij, da bi bila vzeta resno. Pa vendar deluje drugače, je interpretativna, umeščena in osebna. Morda prav zato v reviji najde prostor tudi humor. Ne kot šala na račun resnosti, ampak kot opozorilo, da si priznamo, da za vsako raziskavo stoji človek. In da si dovolimo z dovolj akademske samozavesti pogledati stvari še z drugega zornega kota. Nadaljujeta Stojanovič in Rajher-Plohl.
Mislim, da je pomembno, da zdravim pride tudi nek humor, da se ne jemljamo tako resno, da pokažemo, da pač ni vse v tej neki akademski resnosti, rigoroznosti, ampak da se lahko tudi, mi imamo fajn, ko to delamo in da pokažemo, da lahko razmišljamo širše in da lahko se hecamo tudi iz sebe. Ker tista stvar, ko se iz sebe ne more norca delati, po moje, samo sebi ni tukaj trdna kot misel, da je.
Glavni, osrednji znanstveni aparat je tudi raziskovalec sam in tudi to se mi zdi, da v antropologiji, da se mora nekako bolj poudarjati, da je tudi tisti raziskovalec tisti, ki vstopa v samo raziskavo in se mi zdi, da ravno s tem, ko vključujemo mi nek humor ali pa da se najemljamo res preresno, ozavestimo tudi to, da je za neko raziskavo stoji en človek in smo ljudje tudi precej humorna bitja, tako da tudi z tega vidika se mi zdi, hočemo s tem razbiti neko to monotonost, ki jo, ne vem, lahko zasledujemo v nekaterih člankih raziskavah.
Revija svojo igrivost pokaže tudi pri izbiri krovne tematike, ki se bo spreminjala ob vsaki izdaji. Tokratna je bila straniščna.
Stranišča, se pravi nekaj zelo tak vsakdanjega, banalnega, ampak vseeno po eni strani tabuiziranega, skritega, je del najširšega človekovega bivanja v najrazličnejših oblikah. In če pogledamo na stranišča, ja, po eni strani je bila tematika zbrana, po mojem, zaradi tega, ker je zabavna, ker je nekaj, kar bi mogoče kdo prijel v roke, pa tudi, ne vem, nakazuje nekako ton naše revije, ampak po drugi strani, ko pa gremo mi raziskovati, kaj so stranišče oziroma kaj vse so lahko stranišče, se pravi, da so to lahko povejo o različnih kulturah, da od, ne vem, imamo enih par člankov o načinih odvajanja, ne vem, v Estoniji in v Mongoliji, imamo pol tudi neke sledi kulturne, ki se pojavljajo na straniščih odraznih, poezij do nekih globokih razmišljanj, nalepk na straniščih, se pravi kot nek prostor umetnosti, neko srečevanje kultur, subkultur, ne vem, zgodovinskega pogleda v neko bivalno kulturo, tako da preko zabavnega branja lahko spoznamo, da so stranišča izjemno antropološka tema, hkrati pa tudi taka tema, ki je skupna vsem.
Za Šreko pa seveda stoji tudi konkreten delovni proces. Branje, urednikovanje in deljenje mnenj. Revija ni padla z neba. Nastala je iz srečanj, pobud in občutka, da na študijskem oddelku nekaj manjka. Iz želje, da se prostor ponovno prebudi in da se nekaj naredi samo iniciativno, a hkrati premišljeno. Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo in kako je potekal uredniški proces, v nadaljevanju pove Stojanovič.
Torej, revija je nastala po spletu takih zelo prijetnih okoliščin na koncu dneva, še z oddelkom smo šli na en kombinirani intenzivni program Erasmus v Zadar in tam smo se dost medgeneracijsko spoznali, smo se spoznali ljudje z magisterijev, pa z magisterija in z ljudje z dodiplomskega študija in smo lahko malo videli, da vsem manjka nekaj, da vsi čutimo nek manjko nekega študentskega dogajanja na našem oddelku, ki ba je spi že od korone naprej, da se nič zares ne premika. Smo rekli, da bi radi to spremenili, da bi radi naredili nekaj samorastnega, da bi radi naredili nekaj samo od nas, ampak seveda smo stopili po pomoč k profesorjem, da so nam svetovali, kaj moramo sploh na začetku narediti, da stavimo neke temelje za revijo. In od takrat sva potem jaz pa Vesna naredila plan, ven sva razposlala poziv za soustvarjalce, prijavilo se precej ljudi, potem sva poslala ven tudi poziv za prispevke in na koncu smo se mi dobili in smo delovali na zelo produktiven način, res smo dobro delali, dobivali smo se skupaj ene dvakrat na mesec na skupnih branjih tekstov, kjer smo si potem razdelili tekste v uredništvo drug, pač tist, ki se je čutil, da lahko kaj pripomore k tekstu, je rekel, da lahko urednikuje tist tekst in je stekel nek uredniški proces. Krenem se kar zavlekel, ker smo vsi prvič to delali in v tem procesu so se učili tudi pisci kot uredniki in uredniki so se učili boljš pisati, medtem, ko so se pisci učili, kako sploh zgleda uredništvo, medtem, ko mnogi od nas še nikoli nismo objavili nobenega strokovnega ali pa kakšnega koli članka. Jaz bi dal poudarek na delo glavne urednice Vesne Petrič, ki je izjemno pripomogla. Brez nje ta revija ne bi stala, ne bi je bilo tukaj pred nami. To, kar je ona naredila preti koncu, je bilo neverjetno z pregledom vseh tekstov na koncu. Zahvalil bi se v bistvu vsem urednikom, ki so urednicam, ki so sodelovali in tudi grafičarkam, ki ste naredili tako izjemno podobo tudi na koncu.
Ob vsem tem se pojavi tudi vprašanje, do kam naj Šreka sploh sega. Je to interni projekt oddelka ali nekaj, kar lahko nagovori širšo študentsko in morda tudi neštudentsko javnost? Kako ostati odprt, ne da se razvodeniš? Kako biti dostopen, hkrati pa ohraniti svoj ton in nišo? O tem razmišlja Rajher Plohl.
Je pa revija odprta za prispevke tudi iz drugih oddelkov in fakultet, to smo že prakticirali v prvi številki, tako da nismo zaprti v smislu, da je to omejeno samo na etnologe in kulturne antropologe, ampak lahko sodeluje ali pa čita, si sposodi v knjižnici vsak, ki hoče nekaj mogoče res tudi prvi stik mogoče z etnologijo in kulturno antropologijo. Se mi zdi, da je fajn, da smo v neki svoji niši, no, in jo tako počasi razširjamo, nočemo pa tako, da se, ne vem, razpočijo.
Seveda pa pot od ideje do natisnjene revije ni bila čisto linearna. Čeprav je revija iz tiska prišla pred slabim tednom, je otvoritveno zabavo doživela že decembra lani. Navdušenje ima svoje meje, logistika pa svoja pravila. Še posebej, če se uredniškega procesa lotevaš prvič in sproti ugotavljaš, koliko časa in koordinacije pravzaprav zahteva. Ali pa je morda šlo za grajenje hajpa?
Kot prvo smo malo narobe postavili datume, okvirne datume dela, količino dela, ki pride z urednikovanjem in z oblikovanjem. Poleg tega pa se je zavleklo tudi z tiskarno, ki pa rabi 10 delovnih dni, potem, ko jim ti pošleš končni izdelek, da natisnejo vse, kar želiš. Plus med decembrskimi prazniki tiskaren ne moreš dobiti. Ta tiskarna, ki plačujemo prek šofa, je bila precej neodzivna, ker so imeli tako količino dela.
Vseeno pa smo se potrudili, da njih datumi vseeno izvedli, glede na vse, kar smo imeli. Se decembra smo imeli potem, čeprav nismo imeli fizične revije, smo imeli nek, ne vem, vsaj neko prvo različico te digitalne revije in na tem dogodku, na Metelkovi smo tudi imeli organizirana branja. Tako da vseeno smo se potrudili pa, da se držimo nekih takih mejnikov oziroma da proslavimo sproti, kar se da, in več proslavitev ni slabo.
Ob tem se je na koncu odprlo tudi vprašanje, kaj lahko takšna revija pomeni za študente onkraj same izkušnje pisanja za revijo. Je lahko tudi odskočna deska, prostor učenja, kjer se preizkusiš v uredniškem in strokovnem procesu, preden stopiš v bolj formalne znanstvene okvire.
Zaenkrat, če ne, ti v roku kakega leta izdam mogoče študentski antropološki zbornik, ki bi potekal v sklopu kakšne mogoče študentske konference, ampak to je zdaj vse sam v prostoru idej še zaenkrat. Ampak bi bilo super, ker bi na ta način se bi lahko ljudje dobili prvo objavo, bi se naučili, kako sploh poteka uredniški proces strokovnega članka. Imeli bi potem objavo v Kobisu strokovnega članka, kar bi pomenilo Zoisovo štipendijo za študente, ki lahko to storijo. In to bi bilo veliko bolj dosegljivo za večino študentov kot druge znanstvene revije na področju etnologije, ki pa navadno zahtevajo znanstveni članek, ne samo strokovnega.
Mogoče ja, bi rekli, da je to nek cilj za prihodnost, ampak ne glavni cilj. Ne? Še vedno nekako hočemo, da se malo organsko oblikuje, kako revija nastaja oziroma, ne vem, da jo dopolnjujemo sproti, kaj je dobro, kaj bi se dalo izboljšati, kaj nam je fajn. To se mi zdi, da je v prvi vrsti, kar je nam fajn delati, pa tudi kje mi vidimo, da bi lahko najbolj zrastli. In ja, sigurno je to, da bi lahko študentom omogočili prve objave, eden izmed ciljev. In mogoče lahko tudi omenim pozitiven odziv tudi strani profesorjev nasploh oziroma nasploh oddelka. Zdaj o tistih bolj razširjenih odzivih bomo po mojem slišali po izpitnem obdobju zdaj, ko bo super ta neka vmesna postaja, ker je zelo težko iti iz neke seminarske ali pa diplomske direkt v neko, ne vem, kontaktiranje nekega neke uveljavljene znanstvene revije, tako da mogoče mi smo tudi ta vmesna postaja, ne, tako kot imamo vmes, mi smo taki, mogoče taki posredniki.
V školko je stopila vajenka Lara R., vodo je potegnila Ela. V današnji oddaji sta bili kot glasbena podlaga uporabljeni naslednji skladbi: Gregor Quindel, Matilde Kralik, Jugendlieder, La Faena, Magic in the Magician's Library. V glasbenem premoru pa ste poslušale Sara Montiel, Fumando Espero.
And that's the end of this BBC News.
Edini radio za gluhe ta moment je Radio Študent.